Yes, saluton al ciui. Vi ascultas la Esperanto elsendon de la 31 de oktobro 2011. Kaj estas la unua horo, kaj vi ascultas la elsendon, kaj saluton al vi en Australio aŭ eksterlande, kaj bonvenon al nia elsendo. Mia nomo estas Alan Bishop. Mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon kaj kun mi en la studio estas du konataj kolegoj.
Francisca, bonan tagon.
Bonan tagon. Saluton de Carlo.
Saluton Carlo. Bone, dankon. Kaj kiel vi legos hodiaŭ, Francisca?
Do hodiaŭ mi havos anoncon de Vinko Markov pri la filmo de Dominique Gauthier Esperanto. Kai en la ondo de Esperanto de ĉi tiu monato ne de novembro estas artikolo de Travis Steele, do mi elektis el tiraĵojn de tiu artikolo pri Esperanto, ĉu rezigni, ĉu malesperi. Kai en la literatura foiro estas prelego de Lynn Day pri poezio. Kaj la titolo de tiu artikolo estas Tiel proleto fariĝis poeto. Kaj finfine mi parolos pri la kreado de la asocio La Amikoj de Wangara Maathai per Esperanto de per mesaĝo de Henri Masson.
Dankon. Kaj Carlo,
hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La unua artikolo estas pri Niĝerio. Horaro, hororo. Skribas Princo Henriko. La dua artikolo estas pri Brazilo. Figuroj mal aperintaj. Skribas Josefo Leĝ. La tria artikolo estas pri publika transporto. Bileto al kontraŭ leĝeco. Scrivas Roberto Pigrolo.
Dankon. Es bona mixaggio hodiaŭ. Vi vidas, kaj ankaŭ mi legas pri la ĉina Esperanto poeto Arman Su. Eble hodiaŭ estas poetoj kaj ankaŭ poemoj.
Jes, estas la tago de poezio.
Jes, kaj mi esperas, kaj la muziko ankaŭ interesas vin, ĉar estas ia moderna stilo, kiu estis laŭ mi parto canto kaj parto poeto, poezio. Do, vi aŭskultas. Nun, estis la komenco de nia programo. Do, Francisca, vi havas retmesaĝo pri filmo.
Yes, temas pri la filmo de Dominique Gauthier, Esperanto. Do, preskaŭ finiĝis oktobro. Kaj samtempe la teoria tempo dedicita al tradukado de la subtitoloj, sed restas granda laboro ankoraŭ farenda. Ĝis nun, grandan dankon al la tradukintoj aŭ tradukantoj, jam 100% tradukitas la filmo itale, fine germane, ĉirkaŭ 80% pole kaj ĉirkaŭ 20% koree. Nur comencitai cehe, portugale, hungare, japane, litovie. Ciu eblas che neniu esperantisto zorgos pri subtitoligo ruse, nederlande, svahile, svede, kai tel plu? Se vi subtenas la projekton, kai desiras gian plenan realigion, plu sendu la messaggion al conatoi, traduke muloi, se vi mem ne povas zorgi, au al diversai landscalai listoi. Jen ligo cun ciui clarigoi Esperanto filmo en unu vorto punto som. Antau dankon kai sukceson de Vinto Markov.
Comprende, dankon. Kai musico la compact disco Civilizatio de grupo Strika Tango cia mancas la suno ce tie hodiau. La canto estes la vivon, varmigas la sun, eble jim aperas baldaŭ. Do, Strika Tango, dis. Mm-hmm. Yes, Tricatango, la vivon varmigas la lasun. Nun, Carlo,
pri... Nun pri Nicerio. Horaro, hororo. Voyage puse en Nicerio. Plei rancieras, eble existas en la mondo neniu pli ranciera lando por pasageroi. Lasta tempe mortis du dec homoi post attaco contrau autobuso veturanta nocte inter la Nigeria cef urbo Abuja cae Port Harcourt. Le pasageroi estis unue pri rabitai, sed, ciam la crimuloi colere constatis che iliai victimam malmultan monon cae aliaen possedagion cun havas. La rabistoi devigis ilin cuce sur la chosseo. Alia puso, cies soforo la victimoin ja vidis, sed rabistoin timis ne haltis cae sur veturis la pri rabitoin. La sekvan matenon, kiam venis la polico, videblis nur corpo partoi. Prosimilae circunstanzoi pereis pasintiare 60 pasageroi surboie al la Nigeria commerza cef urbo la Gosso. Anco mi estis dum nocta bus voyaggio pri rabita. Mi veturis inter Oweri en la orienta Nigeria, cae Abuja. La voyaggio dauras cis 7 horoin, sed pro malbonai chosseoi ofte estas besonatai 12 horoi, ocase de paneo ec 2 tagoi. En iris la autobuson rabistoi, cio prenis cion, cion ni posedis, cae vundis la soforon. Nun mi ne plu veturos nocte. Nicerianoi dependas de autobusoi, flugi tro multe costas cae malgrau milionoi da dollaroi el spesitae por pli bonigi la fervoion. Transporto tia apenaŭ existas. Krome homoj preferas noktajn busojn. Dum nokta vojaĝo eblas almenaŭ teorie dormi kaj ne perdi labortagon. Nun pro la danĝeroj kiu ŝokis niĉerianojn, la registaro konsideras malpermesi noktan veturadon. Oni estu avertita. Visitantoi al Nigerio ne pus voyaciu nocte. Nec pro aventurema, nec pro iu alia chialo. Scribas Princo Henrico.
La bona situazio.
Yes, cae ciu traino changios la situazion, yeah. Mi dubas. Ili havas ec pli da tempo cae pli da passageroi.
Yeah.
Do, io tutte alia. Estas la tion kion Travis Steele pensas pri la estonto de Esperanto. Do, li scribis en la ondo de Esperanto de novembro. Australia Esperanto Congresso okazis ĉiare en la sama universitato de Adelaido, kie antaŭ 100 jaroj okazis la plej unua Esperanto Congresso en Australio. Travis Steele, comparinte la programoin kaj la komunajn fotojn antaŭ la sama domo, notas la altiĝon de la lingva kaj kultura nivelo, sed atentigas ke la nunaj kongresanoj estas malpli multaj kaj pli maljunaj ol tiuj antaŭ 100 jaroj, kaj la societa prestiĝo estas nun sendube malpli alta. Esperanto ŝajnas sen perspektiva hobio de manpleno da homoj, kiuj pensas eble idealisme, sed ne realisme, konstatas Travis Steele. Do, ĉu resigni, malesperi? Jen lia respondo. De tempo al tempo, oni audas pri cabeintoi, quiui evidente venis al tia concludo. Sed la plei multo el ni estas obstinai, persistai, cae ne volas resigni pri la shaine sisifa tasco. Cae, se la angla vere atingus tiun statuson quiun nicelas por esperanto, ciutio ne estus granda beno por la homaro. Yes, sed la rolon plenumus esperanto multege pli efike. Cae crome, kiel Zamenhof emphasis, esperanto estas pli ol lingvo. Ĝi estas manifestaĵo de internacia pensmaniero. Tion oni ne povas diri pri iu ajn nacia lingvo. Kaj internacia pensmaniero ne estas plu luksaĵo. La pretervivado de nia planedo dependas de ĝi. Detruado kaj malpurigado de la naturo ne haltas ĉe landlimoj. Financa crisis en unu lando povas signifi tutmondan crison. Kiel ni kontraŭos la trovarmiĝon de la planedo, se ni pensas plue en naciaj, religiaj aŭ kulturaj kadroj? Kaj kiel ni rompu barilojn inter grupoj, se ni ne povus interparoli unu kun aliaj? Ŝajnas vere, che la mondo ancorau ne estas suffice matura por adopti esperanton. La decidoi pritiui afferoi estas ancorau en la manoi de la potensuloi de la mondo, cae ili ja profitas de la prestigio de siai lingvoi. Zamenhof revis pricun laboro inter gentoi, al quiu uniga lingvo estus nur la unua pasio. Al tio, ni povas aldoni che ni luctas ne nur por cun laboro, sed ancao por egalezzo. Compreneble, adopto de tut homara lingvo, povus canalisi la estigion de tia pli bona mondo, sed ciu eblas esperi che la lingvo triomfo antaol la homoi pli maturigios. Ciu la mult spezai crisoi instruos, devigos la homaron maturigi pli rapide ol nun tempe imageblas. Mi iam auscultis prelegon de Claude Piron pri tiu ci temo. Li diris che ne gravas ciu la esperantistoi bone au malbone propagandas. La ideo, lau Piron, estas tiel evidenta cae altira, ciam oni veri gin pripensas, che iam gi devos venki. Mi emas consenti cun Piro. Mi cias che mi ne vidos granda in progresso in dum mia vivo. Sed, mi havas quaso religian fidon che yes, ja, iam esperanto, eble en iom modifita formo, estos acceptita por la rolo intensita de gia autoro. Cai tiu intenso estis ne nur lingva. La iama internazia lingvo estos esprimo de homa consio pri la necesso cun labori. Ciu do tia credo implicas la segvon che ni ne devas ion ain fari? Ciu sufficias nur attendi gis la historia vento turnigios? Nu, nenio farado signifus baldauan finon de la tuta nobla proiecto. Esperanto ja povus malaperi. Kion ni do faru? Ni ja daurigu la propagandon, ecz se niai rimedoi estas tre limigitai, che Esperanto restu parto de la monda cultura peisaggio. Necessas vifteni la lingvon ca la idealon. Necessas evoluigi la lingvon, che gi estu preta por servi en iain situatio, iain faco. Do, ni tion faras, ĉu ne?
Bone.
Ni sekvas la ideon de Trevestiel.
Jes, sete, kaj ni aŭdas de la perdita generacio, ĉiuj estas perdita, ne. Eksplodigas vian domon, estas la nomo de la kompaktdisko, kaj la kanto estas "La mio bruligas".
Thank you.
estas la grupo la perdita generacio kaj la compactisco estas explodigas vian domon kaj la titolo de la canto estas lamio bruligas. Do nun mi trovis interesan artikolon pri Cina Esperanto poeto Armin Su. Fakte mi ne scias pri lia vivo, sed estas interesa vivo certe. Esperanto en Ĉinio havas preskaŭ kontinuan historion ekde la komenco de la lasta jarcento, kvankam periode torditan pro militoj kaj politikaj cirkonstancoj. Ne estas loko ĉi tie por multe komenti pri tiu komplika historio, kiu havis kaj siajn lumajn kaj mallumajn periodojn. Concerne la sorton de la poeto, kiun mi nun mallonge presentas al la legantoj, tamen necesas mencii la periodon de la tono cultura revolucio 1966 ĝis 1976, kiam varba agado por Esperanto iĝis danĝera en Ĉinio pro suspekto pri reakcio kaj spionado. Tiam plurai esperantistoi estis encarcerigitai pro iliai contactoi con exterlando, paranoie consideratae minatsae alla socialismo. Inter ili estes la poeto Armin Su, arrestita in 1968 pro liai contactoi con exterlandae esperantorevuoi. Li estis poste condamnita al 20 jaroj de mallibereco, sed estis deklarita senkulpa kaj liberigita en 1979. Li mortis en 90 post longa malsano, 54 jara. Tra la historio de Esperanto en Ĉinio, multaj literaturemaj esperantistoj okupis sin pri tradukado de ĉinaj verkoj, kie elstaras la noveloj de la granda verkisto Lu Xin. Tamen ŝajne malmulte okupas sin per originala verkado specife pri poezio. En Esperanto antologio poemoj ekde okdek sep nur du poetoj aperas. Kai Armin Su estas uno. Lastatempe aperis la tria poeto Mao Zifu, kies poemaro Cantoi de Anteo vekis grandan atenton inter esperantistaj poezi legantoj. Armin Su, sian pseudonymon li prenis el dramo de Alexandre Dumas, naskiĝis in Pekino en 1936. Li ekkonis Esperanton en 1955 per lego de ĉinlingva traduko de la libro Vivo de Zamenhof de Edmund Privat, kaj baldaŭ eklernis la lingvon. Li komencis korespondadon kun la hungara poeto kaj verkisto Julio Bagi kvar jarojn poste. Tiu konvinkis lin, ke li fariĝu poeto en Esperanto. Post malsukcesoj ĉe universitataj ekzamenoj Armin nun sin ferme turnis al verkado en Esperanto kaj originale kaj traduke. Liaj poemoj kaj tradukoj komencis aperi en diversaj Esperanto-revuoj en la mondo. Li jam estis survoje al famiĝo kiel Esperanto-verkisto kaj en Ĉinio kaj eksterlande. Liaj temoj ŝanĝiĝis. Li verkis pri la belaj pejzaĝoj de sia patrujo kaj ĝiaj antikvaj legendoj, inter ili epozojn. La kolektita poemaro de Armin Su aperis en 1992 ĉe Ĉina Esperanto-eldonejo en Pekino. Ĝi enhavas 178 poemojn. Forme lia poezio ne estis sub modernismaj influoj. Liaj poemoj estas laŭ metrikaj kaj rimitaj. La poemoi estis arrangitae chronologie, quiu presentas cortuše lian vivon, ties drastain contrastoin, unu flanque liberon amon, contactoin, ali flanque malliberon, isolon. La poemo cusciante sur la cerco vercita in 67, la iaro antau lia arresto, ciel minazzo alla socialismo, pro sia internaziema esperantismo, esprimas lian tiaman staton cae circunstanson, ciam la poeto vivis vagabonde, provante eviti la fatalon. Antau li estis vergite pri sia chagreno por la forrabo de lia scribmaschino fare de la rugia guardianoi. Tragique sorto tragica tempo. Oni nur povas gioi che Esperanto nun de nove boni vivas en Cineo, la pratuio de Armansu, cion li tiom amis. Scribis baldao Ragnarsson. To, es uno poeta, ok?
No, jen alia.
Alia.
Lin de I, quiu scribis sub la titolo Tiel proleto farigis poeto, en la literatura foiro numero 252. Ciam explodis la dua mondmilito, mi estis la dudekjara presidanto de laborista Esperanto Klubo en Rotterdamo. Gi estis aktiva klubo. Dum la unua jaro de la milito, daŭris kursoj, kunvenoj, konversaciaj rondoj. La naziaj okupantoj tuj malpermesis politikajn partiojn kaj sindikatojn. Aliaj organizaĵoj povis daŭrigi sian laboron. Evidente, la nazioj bezonis tempon por sistemigi la likvidon. Ni daŭrigis, sed membrolistojn kaj monon ni kaŝis. La atako estis surpriza. La konfiskantoj, nederlandaj policistoj, captis nur scribmaschinon, grava armilo tamen, sed ili schlossis nian domon, ja kelo. Ni daurigis conveni en privatai heimoi, deportado, arrestoi, executoi, malgrandigis la anaron, la restintoin disigis resigno. Soliginte, mi comensis verci poemoin, vane la foto ter pomoi, alla iuda foririnto, la foto montras la estontan edzinon de nia asesoro. Li mortis en concentreio. En terpomoi, unu el niai kursgvidantoi perdas sian solan infanon. Nia secretario kaj nia kasisto kune kun la familioj estas la iudai foririntoi. Mi ne verkis ilin por publikigo. Amico seriose insistis, mi cedis. Alla iuda foririnto esis rapide scribita sen cerbumo, sen consia electo de vers formo. Engholm cae aliai laudis min pro la poemo. Verkistan lauron mi ne meritas. La poemo nascigis. Pri alia poemo, ter pomoi, verkita in la fino de la milito, ciam ni ne plu havis ion por mangi, Engholm scribis, «Gi estas bona, quancam gi havas neniun rectan rilaton alla terpo mangiantoi, mi tui ec pensis pri tiu pentrajo, ciun mi vidis en la Van Gogh exposizio en Stockholmo en la pasinta printempo. Iel, ili tamen estas parensai. La comuna en havo estas la origina recta rilato inter la homo kaj la nutranta tero. Do jen juste la poemo Terpomoj. Paŝjo, al la kampo kun terpomoj kuru kuru ni kun la ĉareto. Hejme restis krom tri kvar legomoj nur malplenaj potoj sur la breto. Panjo, kiel gaje ŝi kapjesis. Ciam la terpomoin ni promesis, grandain, rondain, en plenplenai sacoi, cae ni ridis, malgrau la stomacoi. Pascio, ĉu la campo cun ter pomoi esas malproxime de citie? Iam de longe ne vidigas domoi, cae se noctos, ĉu ni dormos ie sur la frosta vojo? Cae se venos la soldatoi, Pascio, cae vin prenos? Ĉu mi sola tiun campon trovos? Tion, Pascio, tion mi ne povos. Pacio, ĉu la campo cun ter pomoi, ĉu la campo vere tion plenos? Iras tiel multai, multai homoi, che ni eble tro malfrue venos. Cae se tamen ion ni deportus, ĉu la, ĉu ne, panio, eble mortus jam? Ĉar ni foriris en sabato, mardo nun, ŝi mortos de malsato. Filo, de la campo cun ter pomoi, curru, curru ni cun la ĉareto. Heime restis crom tri gvar legomoi, nur malplenai potoi sur la breto. Panio, ĉe la pordo mi ŝin vidas. Halt, nu, kial vi ne tuj rapidas? Pesain, plenain sacoin ni alportis. Sanctu del ĉareto! Sed li mortis? Do, la vivo de poeto ne estas facila en iu ajn lando, ĉu?
Yes, certe. Yes. Don Carlo, alia temo.
Pri Brazilo, figuroj mal aperintaj. Dilma Rousseff enposteniĝis kiel prezidanto de Brazilo la unuan tagon de 2011. La oficiala foto kunigis ŝin kun la 37 ministroj de la Respubliko. Se la foto de la registaro estus hodiaŭa, mankus sur la bildo kelkaj figuroj. El sukceso de Lula, la antaŭa prezidanto rezultis la elekto de Dilma Rousseff, sed ne nur. Subtenante la nomon de Lula, formiĝis larĝa kaj peza koalicio por forte bati la opozicion okaze de la balotado de 2013. Sed baldaŭ montriĝis malfacile al la ĉefino regi tiel diverskoloran ministraron, se konsideri, ke 27 partioj entuziasme partoprenis la kampanjon. Post la venko ŝi malavere pagis la apogantojn per la kuranta mono de la politika mondo, nome postenoj. Antaŭ videble sekvis ministra krizo. Ene de kelkaj monatoj eksiĝis kvar ministroj. Inter ili ne eskapis Antonio Palocci, la plej influhava el la ministroj. Ne hazarde troviĝas li sur la oficiala foto maldekstre de la prezidanto, kun la vicprezidanto dekstre. Pliajn tri ministrojn pri agrikulturo, transportado, defendo tuŝis la malmola mano de la sorto aŭ pli ĝuste de la gazetaro, escepte de la ministro pri defendo, dispelis la alien suspektata korupto. Nun la prezidanto koncentriĝas pri sia ĉefa kampanja promeso: nuligi malriĉecon, skribas Josef Leitch.
Dankon. Kaj nun estas muziko. Sed tu estes fakte muziko. La grupo estes eterne rima, kaj eble estes iom poezio, ĉu ne? Ho kara, mia vidu.
ni ambaŭ ĉiam kune sur tiu foto. Ni ambaŭ ĉiam kune. Ho kara mia vidu, mi havas vin kaj vi havas min. Kiu povas ĝeni se mi estas kun vi en tia? Kaj vino ruĝa sur la tablo, kaj floroj en la poto. Rigardu ni ambaŭ ĉiam kune sur tiu foto. Vidu, ni havas vin kaj vi havas min. Kiu povas ĝeni se mi estas kun vi en tia? Kaj vino ruĝa sur la tablo, kaj floroj en la poto. Ni ambaŭ ĉiam kune. Mia memoro iras al tiu tago, kiam mi renkontis vin unuafoje. Vi devis tiel ĝoje, kaj mi sciis, ho, io tuŝis min, mian koron el ŝtono. Nova tempo, novaj tagoj, jes, certe ne malbon. Alaŭdo la printempon jam tiam al mi anoncis. Amo, amo, oh, klare mi prononcis, konfes de leono. Virego el ŝtono, jen la ĝusta bildo, kun paradizo en la fono. Ho, kara mia vidu, mi havas vin, kaj vi havas min, kiu povas ĝeni. Ni se estas kun vi en tia, kaj vino ruĝa sur la tablo, kaj floroj en la poto. Rigardu ni ambaŭ ĉiam kune sur tiu foto. Vidu, mi havas vin kaj vi havas min, kiu povas ĝeni se mi estas kun vi en tia, kaj vino ruĝa sur la tablo, kaj floroj en la poto. Ni ambaŭ ĉiam kune. Ho, kiel dolĉe estas kuŝi ĉirkaŭ brako via, karese lipoj flustas en sonĝo fantazia, kaj mi jam ĝentile vagas de via buŝĝis la gambo. Mi estas ja Romeo, kvankam oni diras Rambo. Tagoj pasas, noktoj haltas en varma litaĵ kun arom de la kusen litkun balda ken sen tia ke amantoj kuŝas kaj someras en kiel milde tuŝas. Ho, kara mia vidu, mi havas vin kaj vi havas min. Kiu povas ĝeni se mi estas kun vi en tia? Kaj vino ruĝa sur la tablo, kaj floroj en la poto. Rigardu ni ambaŭ ĉiam kune sur tiu foto. Vidu, mi havas vin kaj vi havas min. Kiu povas ĝeni se mi estas kun vi en tia? Kaj vino ruĝa sur la tablo, kaj floroj en la poto. Ni ambaŭ ĉiam kune. Rigardu, ni ambaŭ ĉiam kune sur tiu foto. Ni ambaŭ ĉiam kune. Rigardu, ni ambaŭ ĉiam kune sur tiu foto. Ni ambaŭ ĉiam kune. Ho, kara mia vidu, mi havas vin kaj vi havas min. Kiu povas ĝeni se mi estas kun vi en tia? Kaj vino ruĝa sur la tablo, kaj floroj en la poto. Rigardu, ni ambaŭ ĉiam kune sur tiu foto. Vidu, mi havas vin kaj vi havas min. Kiu povas ĝeni se mi estas kun vi en tia? Kaj vino ruĝa sur la tablo, kaj floroj en la poto. Ni ambaŭ ĉiam kune. Ho, kara mia vidu, mi havas vin kaj vi havas min. Kiu povas ĝeni se mi estas kun vi en tia? Kaj vino ruĝa sur la tablo, kaj floroj en la poto. Rigardu, ni ambaŭ ĉiam kune sur tiu foto. Vidu, mi havas vin kaj vi havas min. Kiu povas ĝeni se mi estas kun vi en tia? Kaj vino ruĝa sur la tablo, kaj floroj en la poto. Ni ambaŭ ĉiam kune.
Do, tio estis O kara mia vidu de Eterne Rima en la compact disco Sam Ideano. Do, se vi ŝatas rapon, jen. Bona ekzemplo. Do, en mi ricevis mesaĝon de Henri Masson pri nova asocio. Amas informiloi de ne multe raportis pri la morto la 20 de septembro de Wangari Maathai, kai cefe pri sia vivo kai activado pro kiu si ricevis la Nobel premion de pazzo en 2004. Pro tio, Emil Mas annonsas la fondon de asocio la amicoi au la amicaro de Wangari Maathai. La celo estas contribui al disconigo de exterordinara exemplo quiu estis tiu heroino. Si plantis cae plantigis 40 milionoin da arboi en Kenio, tiel havigante fructoin al iliai familioi, folioin alla bestoi, ligno por cuirado, cae pagatan laboron po 150 mil virinoi, kai okazon po 250,000 bonvolimuloj esti utilaj por la lando. Dum pli ol 30 jaroj ŝi agis nur ne perforte por ŝirmi kaj planti la arbojn, profitante el tiuj agadoj por konsciigi ĉefe la virinojn de ke alia vivo estas ebla per organizado kaj per kolektivaj agadoj. Ŝi multe kontribuis al anstataŭigo de la feroca diktatoro Arab Moi per komenco de demokratio. Batita, malliberigita, persecutita, minacita je murdo, rifuzante la spiriton de klano, tiel ofta en Afriko, ŝi neniam lasis sin impresigi, nek pro minacoj, nek pro reprezajloj, nek pro fiaskoj, kaj ŝi ĉiam senlace persistis por la bono de ĉiuj. Kia ekzemplo por ĉiuj, viroj kaj virinoj. En kampanjo, kiu ni lanĉos, devus partopreni ĉiuj asocioj, kiuj luktas kontraŭ seksismo, rasismo, pesimisma etoso, dirante ke ĉio estas putrita, tiel instigante al malfido, al neuzo de voĉdonrajto. Kiel lingvojn de komunikado ni komence uzos la francan kaj poste Esperanton, ĉar la iniciantintoj regas ambaŭ. Poste, kiam prezentiĝos kunlaborantoj, aldoniĝos la angla, la hispana. Ĉu tio interesas vin? Unuaj proponitaj agadoj estas mendi la aŭtobiografion "Tiu kiu plantas arbojn" de Wangari Maathai. Mama Miti, la patrino de arboj, tre bela albumo por junuloj. Post legado de tiuj du libroj, iri al maksimumo da bibliotekoj por montri ilin kaj por instigi la respondeculojn mendi ilin. Bone montri ilin, porque maximumo da personoi legu ilin, accetu ilin, por donatsi ocase de jar finai festoi dat revenoi cae tel plu. Prepari jam de nun la tagon de Wangari Maathai, cae de diversigita rearbarigo, la unuan de aprilo, nascidja dat reveno de Wangari Maathai. Si luctis dum sia tuta vivo contra sen arbarigo, po planti cae plantigi arboin adaptitain alla locoi, si postulis de siae cun laborantoi lerni la lingvoin de la villagioi, cie ili helpis, porce la camparaninoi comprenu la clarigoin cae samtempe conservu la lingvan diversetson. Yes.
Impressive.
Yes, yes, ci estis vere impresa persona, impona persona.
Impona, yes, impona. Thank you, Francisco. Nun, Roberto Pigro scribis pri biletto.
Yeah, publica transporto, biletto, al contrau, l'eccetto. En periodo, kiel la nuntempa de malgrasai povinoi, oni certe mal emas accepti pli igon. Je 15% de la prezo de publika transporto. Tio tamen okazis tuj post la somero en Milano, Italio, kies nova urbestro Giuliano Pisapia, maldekstrulo, tiel dispoziciis por replenigi. Post plurjara dekstrula administrado la comu numan kazon. Paradoxe estas, ke en Italio dum la maldekstro streĉas sian rimenon. La dekstro fariĝis abrupte solida rega. Por eviti la pres altiron, la ekstrem dekstra secia partio Lega Nord, tio tradicie bonas apartigi bone funcciantan kai honestan, nordan misfunccianta kai impostebitanta sudo proponis dividi contra lece pileton cum aliei veturantoi. En Milano, kiel en la plimulto de la italae urboi, oni raitas utiligi la saman pileton dum 90 minutoi. Lega Nord tamen metos ciu halteio keston, kie pasageroi povas lasi kai preni peletan ancorau validain. La iniziaton oni nomas ticket crossing au pileto cruzado, lau la angla book crossing au libro cruzado. Temas primovado tut monda cun celo sen pague transdoni libroin al aliai, cae precipe ne conatai le cantoi. Scrives Roberto Pigro.
Facti, et citie tio casas foie, yes, cia miras alla stazio en la postac beso, persono venas al mica diras, ne accetu biletan, vi povas preni mian, char mi nun ne plu voyagios. Yes, tio casis al mi plu foie.
Anca al mi.
Yes, do vidu, tio estes.
Contra leges.
Nenio nova, cae segvinda.
Yes, sete. Dankon, eble sur locomotivo ancao, la coro de Kaito, locomotivo rulu nun, mi ne nur bileto, sed la canto estes mia propra traino, ecch.
Rapidegas tra la land Cae la sono in la maschino Superbruas mia camp Cium semainam suf Ebrede tui post la labor Mi decas la locomotivon Cae baldau poste mi iras for Kiel maschinisto Mi decidas pri la rapides Mi electas la destinon Mi responsas pri la securez Mi mem estas la conductoro En tiu ci trainet Do kiel pasagero Mi voyagas sen bilet Kelk foie tronca sceme Mi vettura sur la cefai tracoi Mi ciuas ciam nur por mi Maleficias baril bracoi Della homoi attendantai La visagioi mina musas Da gaie cae triumfe Mi al ili swing salutas En mia traino suf Mi rapidegas tra la land Cae la sono in la maschino Superbruas mia cant Cium semainam suf Vedrede tui vos la labor Mi vegas la locomotivam Cae baldau poste mi iras for Sur ponto tra tunelo Apur abismo au ravin Mi shatas la montaron La circonstanzoi netimigas min Estendas qui supren iras Mi declivo in cum bravuro Cal foie la alarmo bremso Mi altiras por plesuro Vespere por riposi Mi serchas flan traqueton La lastai sum radioi Lum ticlas la monteton Mi tranoctas sub la arboi Cum la birdoi mi vecchigias Cai frumatera la locomo De nove ec movigias En mia traino suf Mi rapidegas tra la land Cae la sono in la maschino Superbruas mia cant Cium semainam suf Vedrede tui vostra labor Mi vegas la locomotivam Cae baldau poste mi iras for En mia traino suf
Mi rapidegas tra la land Kaj la sonoj de la maŝino Superbruas mia kant Ĉiun semajnon sub Vendrede tuj post la laboro Mi vekas la lokomotivon Kaj baldaŭ poste mi iras for
Yes, Kaito, dankas, this is mia propra traino, la compaitisco, locomotivo, rulu nun. Ĉu vi bezonas bileton, so via propra traino.
Compreneble ne.
Compreneble ne. Do, nun estes presca la fino de nia elsendo, kai mi esperas ke vi ĝuis ĝin. Kai se vi deziras kontakti din, bonvolu uzi la e-post adreson stevskank. Che hotmail.com au per helica posto esperanto program 3 postkesto 1106 Collingwood 3066 Victorio Australio I se vi voles re audi la el sendon bon volu iro al www.melbourne.org .org.au au www.3zozozo.com.au Okay. Non es espresso la dua horo do ni devos adiaui vin do gis reau de mi Alan, kai?
Eble oni povas clarigi che se oni iras alla retejo de 3zozozo Oni povas aŭskulti la elsendon de la semajno, kaj je la alia retejo eblas aŭskulti ĉiujn elsendojn, kaj tiu de la semajno venos nur je la fino de la semajno.
Okay.
Do, per tiuj vortoj, ĝis raŭdo de Francisca.
Ĝis raŭdo de Carlo.
Ĝis reaŭdo de mi, Alan, kaj mi lasas vin en la manoj de Assorti en la kompaktdisko lernejaj amikoj, kiu kantas Ja nur diru.